Assalomu alaykum. Uzoq yillar davridagi kuzatishlar davomida shunga amin bo'lasizki, Rabbiga o'z hayotini bo'ysindirish jarayoni yosh yigit-qizlarda og'ir kechadi. Ular oldinga qaraydi va kelajak ularning ko'z o'ngida ulkan muvaffaqiyatlarga erishish ummoniday namoyon bo'ladi. Kelajak aynan shu odam bilan uzviy bog'lanmasdan, jinsiy aloqa qilmasdan, aynan shu narsaga ega bo'lmasdan muvaffaqiyatli kechmaydi, deb o'ylashadi. Va Provardida yoshlar iblis ajoyib hayob deb atagan joyga intilishni boshlaydilar. O'zingiz tushunganingizdek, u yerda Xudoga o'rin yo'q. Iblis tavsiya qilgan joyga intilish natijasida insonda manfaatparastlik ruhi paydo bo'ladi. Ba'zida manfaatparastlik va tamagirlik har qanday odam uchun chidab bo'lmaydigan og'ir yukka aylanadi. Bunday vaziyatda har doim tamagirlik elementi mavjud.
Oldinda albatta ega bo'lish, ishlab topish va ortilish hissi bo'ladi. Manfaatparastlik bu xudbinlikning namoyon bo'lishidir. Men o'ziga kerak bo'lgan narsani talab etadi. Odam o'z manfaatini ko'zlab ish tutganida boshqalar bilan nima yuz berishi mumkinligi haqida aslo o'ylamaydi. U hattoki tana va qalbi bilan nima bo'lishini mutlaq o'ylamaydi. Manfaatparastlik bu boshqarib bo'lmaydigan havasdir. Bunday holat oxir-oqibatda odamni o'ziga qul qilib oladi. Sizning hayotingizga boylik, ma'no va obro' e'tibor olib kelishi haqidagi iblis takliflarining hammasi xom xayoldir. Bunday xom xayollar sahrodagi puchit xayollarga o'xshaydi. Siz ana shu puch xayollar tomon bor kuchingiz bilan yugurishga yoki emaklab chiqishga harakat qilishingiz mumkin. Biroq siz hech qachon o'z maqsadingizga o'z kuchingiz bilan erisha olmaysiz.
Sizning fikringizga ko'ra, sizga yordam berishi mumkin bo'lgan narsa aslida sizni nobud qiladi. Nahotki yaxshi narsalarga ega bo'lish istagi ostida biror yomon narsa yotsa, biz o'zimizning yaqinlarimizga eng zo'r sovg'ani taqdim qilishni xohlashimiz nahotki sharmandalik hisoblansa, muvaffaqiyatga intilish nahotki gunoh bo'lsa. Yo'q, odam bu narsalarsiz yashay olmaganda muammolar kelib chiqadi. Inson Xudo bilan yaqin muloqotga kirishish o'rniga e'tiborni narsalarni sotib olishga va mansab pog'onalaridan yuqori ko'tarilishga qaratganda muammolar kelib chiqadi. Biz o'z maqsadlarimizga erishga e'tiborimizni qaratganimizda, Xudo bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarni nazardan chetda qoldiramiz. Xudo bilan munosabatlarimizni faqatgina birinchi o'ringa qo'yganimizdagina, bizni haqiqatdan ham qondirishi mumkin bo'lgan narsalarga erishishimizga Xudo yordam beradi.
Kunlarning birida yoshgina bir yigit bilan suhbatlashishimga to'g'ri keldi. U sevgan qizi bilan arazlashib qolganidan nihoyatda xafa edi. Yigit qizni jonidan ham ortiq sevardi va butun hayotini aynan shu qiz bilan bog'lashni orzu qilardi. Qiz esa uni tashlab boshqa yigitga ergashib ketganida oshiq yigit tushkunlikda qoladi. Gapning orasida yigitning barcha hayotiy rejalari qizning xohish istaklari atrofida aylanganligini u tan oldi. Qizga yaqinroq bo'lish maqsadida u yashash joyini o'zgartirdi. Qizning maslahatiga binoan ish joyini almashtirdi. Qizning jamoatiga qatnay boshladi va qizning istagiga ko'ra boshqacha kiyinishni boshladi. Tez orada qiz unga tazyiq o'tkazayotganini yigit his qildi. Men yigitdan so'radim. Ko'chib o'tishni va ish joyingni almashtirishni senga Xudo maslahat berdimi? U rejalari haqida Rabbi bilan gaplashni o'ylab ko'rmaganini tan oldi. Azizlar, hayotingizga qarang-chi. Biz ham shunday qilmasmikanmiz? Bizni tinglashda davom eting. Bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyuring.